FM 100 Biz Stories ครับต้อนรับเข้าสู่ FM 100 Biz Stories ครับพบกันในช่วงนี้นะครับที่นี่ FM 100เสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เว็บไซต์ www.fm100cmu.com และ Facebook Fanpage FM 100เสียงสื่อสารมวลชนครับผมวิรยุทธและอาจารย์แป้งในฐานะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิชญ์ลักษณ์พิชญ์กุลรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตอาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับสวัสดีครับอาจารย์แป้งครับ
สวัสดีค่ะ
ครับในครั้งนี้จะมาติดตามเรื่องของธุรกิจท่องเที่ยวในที่เป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะครับจะเป็นยังไงมาคุยกับคุณไผ่ในที่คุณสมศักดิ์บุญคำผู้ก่อตั้งบริษัท Local Alike จำกัดครับสวัสดีครับคุณไผ่ครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์แป้งด้วยครับสวัสดีครับคุณบริยุทธ์
ค่ะก็วันนี้เราจะคุยกันนะคะเรื่องบริษัทของคุณไผ่เนาะชื่อว่า Local Alike นะคะ Local ก็คือท้องถิ่นนั่นแหละนะคะก็สำหรับชื่อตอนวันนี้นะคะก็คือเรื่องธุรกิจท่องเที่ยวที่ไม่ได้ขายแค่ทริปแต่ว่าสร้างอนาคตให้กับชุมชนด้วยนะคะก็ต้องแนะนำนิดนึงนะคะว่าไปเจอกับคุณไผ่นะคะแล้วก็น่าสนใจมากเลยคุณไผ่ทำโซเชียลเอ็นเตอร์ไพรส์ด้านการท่องเที่ยวนะคะที่เขาเรียกว่าการท่องเที่ยวแบบคอมมูนิตี้เบสทัวริซึมหรือว่าการท่องเที่ยวแบบใช้ชุมชนเป็นฐานนะคะแล้วก็เอาการท่องเที่ยวเนี้ยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนแล้วก็สร้างเศรษฐกิจท้องถิ่นด้วยนะคะก่อนอื่นอยากจะขอให้คุณไผ่แนะนำ Local Alikeให้ท่านผู้ฟังสักนิดนึงค่ะ
ครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับจริงๆ Local อะไรเป็นธุรกิจเพื่อสังคมครับเป็น Social Enterprise ที่เราใช้ท่องเที่ยวในการพัฒนาชุมชนแล้วก็พัฒนาศักยภาพชุมชนแล้วก็ผลของการพัฒนาครับ by product เราเอามาขายให้กับตลาดซึ่งตลาดที่เราทำก็คือตลาดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศครับพูดง่ายคือเหมือนทุกคนอาจจะมองว่าเป็นบริษัททัวร์แต่บริษัททัวร์ที่ทำงานพัฒนาชุมชนกลุ่มชุมชนให้สามารถลุกขึ้นมาทำท่องเที่ยวของตัวเองได้ครับ
โอ้ดีมากๆเลยพื้นที่ของพื้นที่ท่องเที่ยวที่อยู่ภายใต้การดูแลของ Local Alike อะค่ะมีอยู่ที่ไหนบ้างคะ
ของชุมชนที่เป็นพาร์ทเนอร์เราฮะมีทั่วประเทศเลยฮะตอนนี้ก็หลักมากกว่า200ชุมชนที่เราทำงานด้วยในหลากหลายรูปแบบตั้งแต่พัฒนาตั้งแต่ต้นที่ยังไม่มีท่องเที่ยวหรือชุมชนที่ทำท่องเที่ยวมาแล้วเรามาให้มาทำพาร์ทเนอร์กับเราในเรื่องของการทำการตลาดและการขายเลยฮะหลากหลายโมเดลเลยครับทั่วประเทศเลยครับ
มีเยอะมากเลยทีนี้เนี่ยอยากฟังจุดเริ่มต้นของการเริ่มทำสักหน่อยค่ะว่า Local Alike เนี่ยตั้งมากี่ปีแล้วแล้วก็ทำไมถึงเกิดขึ้นค่ะ
ครับตั้งแต่ปี2011เลยครับก็ตอนนี้ก็15ปีแล้วฮะ15ปีไหม15ปีฮะก็ที่จริงเริ่มต้นจากที่ยังเป็นองค์ประกอบของสองส่วนละกันส่วนหนึ่งที่ผมเห็นโอกาสละกันอีกส่วนหนึ่งก็คือเห็นปัญหาในส่วนที่เห็นปัญหาเนี่ยก็คือว่าเราเป็นเด็กที่เติบและโตในชุมชนนะผมเป็นคนร้อยเอ็ด
เป็นคนร้อยเอ็ด
บ้านเล็กๆในจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเกิดมาในความที่เรารู้สึกว่าโอกาสทางเศรษฐกิจมันยากจังพ่อแม่เราต้องไปทำงานรับจ้างแล้วก็ทิ้งแม่เรากับยายอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ว่าเราน่าจะมีโอกาสหมู่บ้านเราน่าจะมีเศรษฐกิจที่ดีมีรายได้ที่ดีอะไรเงี้ยอย่างที่สองก็ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องโอกาสที่เราโตขึ้นเราได้เรียนหนังสือเราได้เห็นโอกาสของการท่องเที่ยวของประเทศไทยเราก็เลยแมทสองอันเนี้ยปัญหาที่แบบชุมชนอาจจะยังเข้าไม่ถึงโอกาสทางเศรษฐกิจกับโอกาสทางการท่องเที่ยวที่มันมีในประเทศไทยที่มีเยอะมากเชื่อมแมทกันเราก็เลยสนใจเรื่องอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นพิเศษครับอันนี้คือจุดเริ่มต้นเลยครับแล้วพอเราได้เห็นตัวอย่างได้เห็นชุมชนที่ไม่ใช่ในหมู่บ้านเราเนาะหมู่บ้านเราก็ร้อยเอ็ดก็อาจจะเป็นเรื่องท่องเที่ยวก็อาจจะยากเนี่ยเราได้เห็นชุมชนท ที่ภาคเหนืออะไรเงี้ยชุมชนชาติพันธุ์ที่เชียงรายอะไรเงี้ยเขามีความสวยงามมากๆแต่เขาไม่รู้ว่าท่องเที่ยวจะเป็นประโยชน์เขายังไงหรือเขาถูกท่องเที่ยวครับอาจารย์โดยเฉพาะชุมชนที่ผมไปเจอแล้วเขาถูกท่องเที่ยวนี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้ผมอยากทํามากๆเขาบอกว่านักท่องเที่ยวเขามาหาเขาแล้วแต่เขาถูกท่องเที่ยวอ่ะมีคนพาคนนอกหมู่บ้านพานักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วก็หายไปนะครับที่เขาได้อะไรได้แต่ชุมชนไม่ได้อะไรเลยอะไรเงี้ยฮะเขาบอกว่าเขาทํายังไงที่เขาจะสามารถแทบโอกาสนี้ได้อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราอยากทำโรงโฟร์ไรเนี่ยตอนนั้นซึ่งเราไม่รู้หรอกว่าโมเดลมันจะออกมาเป็นยังไงฮะแล้วก็ลองผิดลองถูกใช้เวลาศึกษาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกับศึกษาชุมชนประมาณ1 ปีฮะตั้งแต่ปี2011จนกว่าผมจะเริ่มมั่นใจว่าโอเคน่าจะเป็นโซลูชันโลคอลไรน่าจะเป็นคําตอบหนึ่งหรือโซลูชันหนึ่งที่ช่วยทํางานหรือทํางานกับชุมชนไปด้วยกันแล้วเป็นโอกาสที่ชุมชนสามารถสร้างรายได้ได้อย่างนี้ครับ
ค่ะก็คือเกิดมาการได้ไปเห็นชุมชนที่น่าจะเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่ดีแล้วก็มีคนไปท่องเที่ยวแต่ว่าอย่างไรก็ตามเขาถูกท่องเที่ยวใช่ไหมคะใช้คําได้ดีมากเลยถูกท่องเที่ยวก็คือชุมชนก็รับนักท่องเที่ยวแต่ว่ารายได้ไม่เข้าชุมชนอย่างนั้น
ใช
ใช
่
่ไหมคะ
ใช่ใช่ครับ
ค่ะแล้วคุณไผ่มองการท่องเที่ยวโดยชุมชนต่างจากการท่องเที่ยวโดยทั่วไปยังไงคะ
ครับผมมองว่าคอมมูนิตี้เบสโซเชียลท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยมันต่างคําว่าอย่างที่ผมบอกท่องเที่ยวชุมชนที่ถูกท่องเที่ยวกับท่องเที่ยวโดยชุมชนมันต่างคําว่าโดยชุมชนเนี่ยนะฮะผมว่าท่องเที่ยวโดยชุมชนมันเป็นกระแสทางเลือกเนาะมันเป็นอัลเทอร์เนทีฟทัวริซึมที่ถ้ามันถึงกระแสหลักอะที่สร้างรายได้ให้ประเทศเยอะก็เมืองใหญ่ๆชายหาดสวยๆอะไรเงี้ยครับแต่การท่องเที่ยวโดยชุมชนมันคือทางเลือกจริงที่นักท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะได้สัมผัสประสบการณ์สัมผัสวิถีสัมผัสความสวยงามน้ําใจของคนในชุมชนผ่านการท่องเที่ยวนี่แหละฮะแล้วมันก็เป็นด้วยความเป็นท่องเที่ยวชุมชนเมืองเที่ยวกระแสทางเลือกเนาะมันชุมชนไม่ได้ทําท่องเที่ยวขึ้นมาแน่นอนอ่ะเพื่อการทางการท่องเที่ยวก็จริงเศรษฐกิจก็จริงแต่เขามองมันเป็นรายได้แหล่งที่สองไม่ใช่เป็นรายได้หลักแล้วก็อันนี้คือคําว่าถ้ามองท่องเที่ยวเป็นรายได้แหล่งที่สองไม่ใช่รายได้หลักเนี่ยเขาน่าจะยังคงต้องดูแลรายได้หลักของเขาอยู่ไม่ว่าจะเป็นเกษตรประมงหรือว่าชาวสวนเอ่ยหรือว่าอะไรก็ตามที่ทําให้เขามีรายได้ท่องเที่ยวโดยชุมชนเนี่ยเขาไปเสริมรายได้ในส่วนที่รายได้หลักเขาอาจจะไม่มีหรือว่าอาจจะอยู่ในช่วงฤดูกาลแบบทํานาหรือว่าหลังจากทํานาแล้วเนี่ยก็ท่องเที่ยวเข้าไปเสริมนะฮะอันนี้คือตัวการของมันแล้วก็คําต่างมันก็คือว่าเขาว่าโดยชุมชนอ่ะ community based tourism มันคือบริหารจัดการโดยคนในชุมชนนะเพราะฉะนั้นคนในชุมชนมีส่วน100%ในการที่จะกําหนดทิศทางว่าอยากทําท่องเที่ยวในหมู่บ้านตัวเองให้เป็นแบบไหนอยู่บนพื้นฐานของการที่ว่ามันคือทางเลือกหนึ่งของอาชีพเป็นรายได้แหล่งที่สองครับ
ค่ะใส่คอนเซปต์นิดนึงเนาะอย่างสมมุติว่าเราทําเกษตรหรือว่าเราทําประมงเป็นชาวบ้านอยู่ในชุมชนเนี้ยแต่เราไม่มีไอเดียเรื่องว่าเฮ้ยเขาจะมาดูอะไรอ่ะก็ฉันก็ปลูกมันปลูกอะไรอย่างนี้ของฉันเนาะปลูกต้นมะม่วงอะไรเงี้ยค่ะเราคิดไม่ออกอะว่าเขาจะมาดูทําไมนักท่องเที่ยวทําไมถึงอยากจะมาดูคุณไผ่มีวิธีการมองยังไงคะว่าอันเนี้ยมันเที่ยวได้แล้วมันสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวแล้วเอนจอยกับมันได้
คืออย่างนี้เนี่ยว่าเวลาเราอยู่ชินกับอะไรตั้งแต่เกิดยันโตเราก็จะคิดมันเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเรามองจากคนมุมนอกเองเนี่ยโลคอลไรเราก็ทําบทบาทเป็นพี่เป็นทํางานร่วมกับชุมชนเราเป็นพี่เลี้ยงเป็นสุดท้ายแล้วก็คือคนนอกที่เรามาด้วยมุมมองที่เราไม่ได้อยู่ในชุมชนเพราะฉะนั้นสิ่งอะไรที่มันเกิดขึ้นในชุมชนวิถีของเขาเนี่ยตั้งแต่เกิดยันหมายถึงว่าตั้งแต่ตื่นยันนอนเนี่ยฮะมันมีอะไรที่มันต่างจากคนในเมืองอย่างพวกเราเนี่ยไม่ได้เห็นเนี่ยอันนี้คือถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้เรามองภาพเดียวกันออกมันก็จะกลายเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวได้เนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ชุมชนมีนั่นแหละคือของดีอยู่แล้วตั้งแต่ตื่นนอนยันเข้านอนเนี่ยมีอะไรบ้างที่คนในเมืองไม่เคยได้ทําไม่เคยได้เห็นหรือรู้แหละว่ามันมีแต่ไม่รู้ว่าจะเอ็กซ์เพรียนมันคือยังไม่ได้เคยได้มาใช้ชีวิตหรือได้เห็นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราคุยกับชุมชนว่าสิ่งที่พ่อแม่เป็นนั่นแหละที่ทําอยู่นั่นแหละตัวตนของพ่อแม่นี่แหละคือสิ่งที่มันจะเราอยากจะสื่อสารออกไปเพื่อให้คนเข้ามาได้สัมผัสได้มาลงเรียนรู้ไปด้วยกัน
นั้นก็น่าจะออกมาในเชิงของการได้ไปมีประสบการณ์กับอะไรที่เราไม่คุ้นเคยแล้วก็คิดว่ามันน่าสนใจแต่ว่าคนในชุมชนถ้าอยู่กันในชุมชนคิดกันเองเนี่ยเราก็อาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยอะไรน่าสนใจบ้างเฮ้ยฉันตื่นนอนมาไป ไปสวนหิ้วตะกร้าไปมันสนใจเหรออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะต้องเอาคนนอกมามองเนาะ
ใช่ครับถ้าชุมชนเข้าใจเรื่องนี้เขาก็จะอ๋อโอเคชวนก็ทำมาแม้กระทั่งการดำนาคนไม่ใช่ใครก็จะดำได้อะไรเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยมันก็พอเขาเข้าใจเรื่องนี้เขาก็จะต่อยอดกันได้เอง
อืมค่ะแล้วอยากรู้ว่าชุมชนแรกที่คุณไผ่แล้วพ่ออะไรเข้าไปทำงานเนี่ยคือที่ไหนคะ
ผมทำงานกับหมู่บ้านชาติพันธุ์ที่เป็นชาวเขาเผ่าอาคาที่ชื่อว่าหมู่บ้านลอยโยที่จังหวัดเชียงรายอยู่ดอยแม่สลองถ้าพูดถึงเนี่ยที่ผมบอกว่าหมู่บ้านเนี่ยเขาอยากทำท่องเที่ยวแล้วเขาก็รู้เลยว่าอยากทำแต่ไม่รู้ว่ากระบวนการมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาถูกท่องเที่ยวผู้นำคนหนึ่งตอนนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วพี่โยฮันผมไปเจอแกแล้วก็หมู่บ้านนี้มีนักท่องเที่ยวเข้าไปอยู่แล้วฮะ3-4 คันตู้ต่อวันอะไรเงี้ยฮะแต่แบบทำไงล่ะให้รายได้มันตกไปหาเขาอะไรเงี้ยแต่ก่อนมันขายได้ไอ้พวกเนี่ยครับหมวกชาวเขาหรืออะไรต่างๆนาเป็นแต่ก่อนมันยังเป็นรายไอเทมเนา
ะ
ครับปีที่แล้วอะไรเงี้ยแต่พอมันผ่านไปมันก็กลายเป็นว่ามันเป็นสิ่งที่มันหาง่ายในเมืองเนี้ยตามถนนคนเดินก็มีอะไรเงี้ยเขาก็ถูกแย่งตลาดไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาคาดว่าจะได้รายได้จากการขายสินค้าเหล่านี้มันก็ในเมืองมันก็มีตามถนนคนเดินก็มีมันทำให้รายได้เขาลดลงไปเรื่อยแล้วในขณะที่เขายังไม่รู้ว่าจะสร้าง experience จากหมู่บ้านตัวเองยังไงให้นักเที่ยวสนใจ อันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราทำงานกับหมู่บ้านนี้ผมใช้เวลาปีหนึ่งกับหมู่บ้านนี้ครับหมู่บ้านลอยโยซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังทำงานร่วมกันแล้วบริหารจัดการได้ทุกอย่างเองหมดเลยเราแค่หาตลาดให้แล้วก็เอเจนต์เราที่ต่างประเทศนะที่ยุโรปก็ส่งนักเที่ยวมาผ่านเราไปหาเขาเขาก็จัดการทุกอย่างได้ภาษาอังกฤษได้ทำเองได้หมดแล้วก็ใช้เงินในการดูแลหมู่บ้านจากการท่องเที่ยวในการดูแลป่าชุมชนดูแลถนนหนทางเข้าหมู่บ้านดูแลน้ำไฟในหมู่บ้านเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เราอยากเห็นว่าท่องเที่ยวมันเป็นเครื่องมือพัฒนาได้จริงๆถ้ามันวางระบบกันดีอะไรเงี้ยจากหมู่บ้านท่องเที่ยวเมื่อ15 ปีที่แล้วตอนนี้ก็เป็นท่องเที่ยวโดยชุมชนที่บริหารจัดการโดยผู้นำในชุมชนแล้วกลุ่มคนแล้วก็ได้ประโยชน์จากการท่องเที่ยว
ครับตอนแรกที่คุณไผ่เขาไปที่ชุมชนที่เชียงรายเนี่ยครับเขาไปคุยกับใครครับแล้วเขาเชื่อว่าคุณไผ่จะเข้ามาช่วยทางด้านของการท่องเที่ยวได้จริงๆยังไงนะครับ
อันนี้เป็นผมถ้าผมเล่าไปหมู่บ้านเนี้ยผมไม่ได้ไปเข้าคุยเขาเป็นคนมาหาผมเราไปเจอกันที่งานเราไปเจอกันที่งานหนึ่งแล้วผมว่าบ้านพี่มีปัญหาเป็นเยาวชนธรรมดาเลยฮะเป็นบ้านพี่มีปัญหาเรื่องนี้เขาก็เล่าให้ฟังที่ผมบอกว่าถูกท่องเที่ยวแล้วเขาอยากดึงนักเที่ยวจังเพราะเขารู้สึกว่ามันจะเป็นประโยชน์กับหมู่บ้านเขาอะไรเงี้ยผมก็บอกว่าผมไม่รู้ผมไม่มีความรู้นะแต่ผมก็อยากทำเรื่องนี้เหมือนกันงั้นเราทำร่วมกันนะพี่เรียนผิดเรียนถูกไปด้วยกันอะไรเงี้ย
ครับครับ
ครับมันคือจากเริ่มจากตรงนั้นเลยคือชื่อพี่โยฮันเป็นผู้นำรุ่นเดียวกับผมเลยสมัยนั้นอายุห่างกันแค่ปีเดียวอะไรเงี้ย
คร
ับ แล้วก็ปัจจุบันนี้แกเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้ว
คนเติบโตขึ้นภายในเวลา10 ปีค่ะก็คือเหมือนกับคนหนุ่ม2 คนเนาะที่มีแรงบันดาลใจร่วมกันก็มาทำงานร่วมกันค่ะแล้วก็อยากจะรู้ตอนเริ่มต้นนะคะว่าโอเคตอนนี้มีไอเดียละแล้วก็ที่หมู่บ้านนี้เนี่ยก็ถูกเที่ยวแล้วก็มีบริษัททั่วภาคคนมาแล้วเราเนี่ยเข้าไปเริ่มต้นยังไงคะที่มันจะไม่แบบไปขัดกับบริษัททัวร์เดิมที่เขามีอยู่แล้วเราจะทำยังไงให้ชาวบ้านหรือคนในชุมชนเนี่ยทำเป็นนะเนาะว่าเข้ามามีส่วนร่วมเป็นนะคะ
ครับคือตอนนั้นจุดเริ่มต้นเนี่ยคือถ้าได้เห็นบริบทแบบนี้ครับอาจารย์คือเรารู้แล้วว่าตลาดมีแน่เรารู้ว่าตลาดมีแต่จะแทบตลาดนั้นยังไงมันไม่เหมือนไปเริ่มชุมชนแล้วมันรู้ว่าตลาดคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือมีนักเที่ยวเข้ามาในหมู่บ้านอยู่แล้ว
นั่
น
แหละ
มันถูกคอนเฟิร์มแล้วว่าตลาดมีแน่ๆเพราะสิ่งที่เราต้องทำต่อคือว่าแล้วตลาดเนี้ยเราต้องศึกษาเขาให้ได้ว่าเขาอยากดูอะไรเขาอยากแล้วทำไมเขาถึงไม่จ่ายพี่ยูฮันเนี่ยเขาเริ่มทำโฮมสเตย์บ้านดินนะทำก่อนที่ผมเข้าไปพี่เขาจะชวนผมไปทำมีบ้านดินโฮมสเตย์4 ห้องซึ่งบ้านดินตอนนั้นก็ขายไม่ได้เขาพยายามขายเพราะนักเที่ยวก็จะมาแค่ไลเช้าไปเช้าเย็นกลับใช่ไหมฮะเราก็บอกว่าโอเคถ้าพฤติกรรมนักเที่ยวแบบนี้พี่เขามาแค่เช้าเย็นกลับเพราะฉะนั้นการขายที่พักเนี่ยเราอาจจะยังไม่ใช่ priority นะเรามาทำ experience กันก่อน พี่ไปเราไปเดินดูเลยว่านักเที่ยวบริษัททัวร์พามาเนี่ยเขาเดินไปตรงไหนบ้าง แล้วตรงไหนที่เราใส่ประสบการณ์เข้าไปได้บ้างแล้วเราจะเพิ่มมูลค่ามันยังไงได้บ้างไปแทนที่จะไปเดินแล้วไปถ่ายรูปนั่งร้านของแม่ที่ขายกำไรขายหมวกเจ้าเขาแล้วแค่นั้นเรามาทำเวิร์กช็อปอะไรจากนี้ได้ไหมหรือเราพาเขาเดินไปไกลอีกนิดนึงไปดูป่าชุมชนได้ไหมอะไรเงี้ยหรือเขาต้องกินข้าวใช่ไหมพี่เราทำข้าวมื้อเที่ยงเราให้ดีไหมอะไรเงี้ยก็คุยกันแบบนี้แหละฮะเรียนผิดเรียนถูกแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะครูพักรักจำไปด้วยกันครับมันก็สนุกนะย้อนกลับไป15ปีที่แล้วแล้วมันก็กลายเป็นทำมาปีนี้มันกลายเป็นโมเดลของโลโก้อะไรที่เราใช้บทเรียนจากหมู่บ้านเนี้ยขยายไปหมู่บ้านอื่นต่อได้ในอนาคตนะครับแล้วพอ experience มันได้แล้วเราก็ลองไปขายให้กับบริษัททัวร์ขายให้กับนักท่องเที่ยวที่เป็นโปรไฟล์แบบเนี้ยแต่อยู่ในเมืองหรือเป็นเพื่อนผมมาจากต่างประเทศอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ชอบกันเขาชอบอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องไปต่อคือคอนวินบริษัทเหล่านี้ให้บอกว่าถ้ามากับเรามีไกด์ชุมชนนำเที่ยวนักท่องเที่ยวคุณได้ภาพเพิ่มดีกว่าคุณพานักท่องเที่ยวเดินเดินบ้านชาวเขาเป็นแบบนี้หมวกชาวเขาเป็นแบบนั้นถ่ายประตูผีเป็นแบบนี้คุณแค่ถ่ายรูปแล้วก็ไปแต่สิ่งที่นักท่องเที่ยวคุณจะได้คือได้มากินข้าวเที่ยงนะอาหารราคาได้มาร้อยมาลัยพวกอะไรอ่ะครอบลูกปัดร้อยมาลัยทำ DIY ของตัวเองอะไรเงี้ยได้ไปเต้นรำแม่ชาวเขานะที่พูดภาษาไทยที่ย้ายมาจากจีนแผ่นใหญ่ผู้ภาษาไทยยังไม่ได้เลยแต่เขานำเสนอเขาอยากทำท่องเที่ยวอยากสร้างรายได้เงี้ยมันก็กลายเป็น experience ที่มันก็กลมกล่อมขึ้นอะไรเงี้ยฮะแล้วพอเห็นเราชัดแล้วเราก็บอกโอเคแล้วพี่อยากขายโฮมสเตย์ใช่ไหมเราก็มาทำโฮมสเตย์กันต่อพี่มาดูนะว่าบ้านจีนพี่สี่ห้องเนี่ยทำไงให้มันไม่ให้แสงมันส่องถึงทำไงให้มันด้วยความเป็นบ้านดินอะทำไงให้มันไม่อับทำไงให้ที่นอนหมอนมุ้งหรือผ้าห่มเราสะอาดแล้วดูสะอาดอย่างเงี้ยฮะอะไรเงี้ย
ก็คือพัฒนา product ไว
้ก็ค่อยๆทำจนปัจจุบันนี้บ้านดินสีห้องกลายเป็น community resort 20ห้องไปแล้ว
โอ้โหนอกจากจากเด็กหนุ่มกลายเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ยังเป็นกลายเป็นเจ้าของ property ใหญ่ด้วยค่ะแล้วถ้าเราทำอย่างนี้เนี่ยเนาะคือตลาดก็คือทัวร์เดิมใช่ไหมคะแต่เราไปต่อยอดจากทัวร์เดิมว่าเฮ้ยพี่เอามาส่งเราแล้วก็เหมือนกับแบ่งค่าทัวร์กันอะไรอย่างนี้ค่าทัวร์ส่วนหนึ่งก็จะมาลงที่ชุมชนให้กับชุมชนค่ะอันนี้มีใครแบบ
ในมุมกว้างมากขึ้นเนี่ยครับเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวก็เห็นบนโลกออนไลน์อะไรต่างๆนานาแล้วก็โปรโมทผ่านโลโก้อะไรด้วยอะไรต่างๆนานาผ่านเครือข่ายภาคีด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เลยเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้น
ค่ะแล้วจากการที่เราทำอย่างนี้เนี่ยมีในชุมชนเนี่ยมีคนเขาอินด้วยส่วนหนึ่งเนาะมีคนที่ไม่อินไหมคะว่าเอ้ยมาทำอะไรเนี่ย
มีครับที่หมู่บ้านนี้ก็ตั้งแต่แรกก็พี่ยูฮันคนเดียวนี่แหละทำแล้วก็มีพี่ๆกลุ่มที่สามารถเป็นไกด์นำเที่ยวได้เป็นสามกลุ่มแม่บ้านแม่บ้านที่สามารถทำกับข้าวได้แล้วกลุ่มผู้สูงอายุที่สามารถเต้นรำได้ก็มีแค่นี้การที่เราจะคาดหวังว่าคนทั้งหมู่บ้านต้องซัพพอร์ตอ่ะมันเป็นเรื่องที่ไอเดียลมากๆเราก็บอกเขาว่าเราทำจากเริ่มจากกลุ่มนี้แล้วก็ขยายไปเรื่อยๆแล้วกันแต่สุดท้ายเราต้องมีกลุ่มแกนนำที่คอยบริหารจัดการผลประโยชน์นะอะไรเงี้ยเราก็มานั่งคุยกันต่อว่าแล้วผลประโยชน์แบบไหนล่ะที่มันจะประโยชน์ทั้งคนในหมู่บ้านทั้งคนที่ไม่ได้อยากทำด้วยหรือว่าคนที่ไม่ได้แอนตี้หรอกแต่ถ้าหมู่บ้านไหนมีคนแอนตี้ก็ต้องใช้อีกapproachหนึ่งเลยนะแต่เขาแค่ไม่ได้เขาไม่ได้แอนตี้แล้วเขาไม่ได้เห็นว่าเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากมันหรือได้ยังไงจากมันเขาก็ทำอาชีพของเดิมเขาปกติแต่เขาก็ไม่ได้สร้างความบูมแบบไปให้อะไรเงี้ยอันนี้คือเป็นไอเดียลเลยแต่มันก็เราก็อยากขยายไปขึ้นไปเราก็ต้องมานั่งดูกลไกว่าท่องเที่ยวเนี่ยอ่ะคนที่มาทำงานได้ตรงแน่นอนเพราะเขาได้รับค่าแรงได้รับค่าจ้างได้รับค่าเวิร์กช็อปอะไรต่างๆนะแล้วคนที่ไม่ได้ร่วมในกิจกรรมล่ะเราจะทำประโยชน์ยังไงให้เขาเราก็เลยตั้งเป็นโมเดลกองทุนนี่แหละว่าเพราะฉะนั้นคนที่ได้รายได้นะหรือว่าขายห้องได้เนี่ยก็ต้องแบ่งรายได้เขามาเข้ากองทุนนะเพื่อเอากองทุนนี้ไปดูแลปัญหาในหมู่บ้านให้เขาเห็นว่าหมู่บ้านพัฒนาขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่หล่อยูเนี่ยกองทุนก็เราเห็นปัญหาหนึ่งคือเรื่องการจัดการขยะครับอาจารย์เราบอกว่าขยะเนี่ยมันยังถูกทิ้งไปตามไหลเขามันเป็นกองขยะเนินสูงมากแล้วจัดการมันยังไงแล้วต่อไปถ้านักท่องเที่ยวมาเห็นแล้วขยะมันมากขึ้นเนี่ยมันจะเป็นภาพที่ไม่ดีแน่นอนเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องหากลไกในการจัดการเรื่องนี้ซึ่งก็มันก็ไม่ได้ง่ายเลย แน่นอนว่าเราเริ่มมีเงินมาดูแลมาเข้ากองทุนแล้วแหละแต่การจัดการขยะก็เป็นเรื่องที่มันเหนือความองค์ความรู้ของเราเพราะเราต้องไปหาผู้เชี่ยวชาญหาอาจารย์มานั่งคุยมาชวนคุยอะไรต่างกันนะมันก็ต้องมีทั้งไอเดียที่เป็นอุดมคติโซลูชันที่เป็นอุดมคติมากคือต้องไม่ใช้พลาสติกเลยในหมู่บ้านอะไรเงี้ยหรือเป็นไอเดียที่มันต้องใช้เงินลงทุนสูงอะไรเงี้ยสร้างเตาเผาขยะอะไรเงี้ยนะเราก็ต้องหาจุดตรงกลางเพราะเงินเรามีแค่นี้เราจะทํายังไงเพื่อให้มันไปได้แล้วให้ขยะมันลดลง along the way ที่เราทำโปรเซสกันก็เริ่มจากการอ่ะเราเก็บขยะเราแยกก่อนแยกแล้วป้องกันไม่ให้คนทิ้งตามไหลเขาแล้วก็สร้างโรงทิ้งขยะสักอันหนึ่งไว้เพื่อให้คนมานั่นแล้วก็ใส่อินเซนทีฟเข้าไปอ่ะมาขายขยะหน้าเราจะหาพ่อค้าคนกลางเข้ามาซื้อขยะอะไรเงี้ยทีเนี้ยมันค่อยๆเป็นโปรเซสจ้างเด็กเสาร์อาทิตย์มาเดินเก็บขยะในหมู่บ้านอะไรเงี้ยค่อยๆทำไปแล้วสุดท้ายโซลูชันหนึ่งที่เราคิดว่ามันต้องทำคือต้องไปคุยกับอบต.ในท้องที่มาเข้ามาเก็บขยะให้ proper อะไรเงี้ยแต่ด้วยความเป็นหมู่บ้านชาวเขาแล้วหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านลูกด้วยมันก็ไม่มีถ้าจะเข้ามาก็ต้องมีทุกคนทุกครัวเรือนต้องคอนทริบิวต์อ่ะเพื่อจะจ่ายเรื่องแรกเขาก็ไม่จ่ายกันหรอกเพราะฉะนั้นกองทุนเรานี้ก็จ่ายอะไรเงี้ยเพื่อให้อบต.เข้ามาเก็บขยะแต่หลังๆมาก็เริ่มจ่ายกันแล้วก็ได้ประโยชน์จากการขยะเพราะฉะนั้นขยะมันก็ถูกบริหารจัดการไปใช้เวลามัน3-4 ปีอะครับกว่าที่มันจะลงตัวอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือ
ชนเนาะ
เราอาจจะนิดนึง
ค
แต่
่ะ
สุดท้ายคนก็เริ่มเห็นว่าโอเคขยะมันดีขึ้นนักท่องเที่ยวมานอนโฮมสเตย์แล้วต้นไม้ถูกปลูกมากขึ้นเนี้ยฮะมีการเอาเงินเข้าไปทําถนนหนทางในหมู่บ้านใหม่
ออ
ย่
่
า
าง
เงี้ยฮะเพราะฉะนั้นฝนตกแล้วก็ไม่เละแล้วเพราะขี่รถเข้าหมู่บ้านก็ง่ายขึ้นอย่างเงี้ยฮะเข
ค
า
่
เห
ะ
็นแล้วเขาก็เพราะฉะนั้นเขาก็ยอมรับโดยปริยายว่ามันเป็นประโยชน์กับการท่องเที่ยวนะส่วนใครที่อยากมีรายได้โดยตรงจากการท่องเที่ยวก็ต้องมาให้บริการให้กับนักท่องเที่ยวอย่างเงี้ย
ค่ะก็ในที่สุดต้องใช้เวลาเนาะการยอมรับต้องใช้เวลาค่ะแล้วอยากจะฟังของเชียงใหม่บ้างอะค่ะตอนนี้สถานี FM 100เราเนาะอยู่เชียงใหม่อยากจะรู้ว่าคุณภัยพาโลคอลอะไรเข้าชุมชนเชียงใหม่ที่ไหนบ้าง
เชียงใหม่เนี่ยเราเข้าหมู่บ้านแรกที่แม่กำปองเนี่ย
ค่ะ
แม่กำปองหมู่บ้านที่ดังมาแล้วเพราะฉะนั้นเป็นพี่ใหญ่มากเขา
ค่ะ
ให้เรียนเราหลายเรื่องด้วยหมายถึงว่าเขาคือเราไปในฐานะคนเรียนรู้เนาะเพราะโมเดลโลคอลไม่ใช่โมเดลใหม่เราแค่ท่องเที่ยวชุมชนมาอยู่แล้วค่ะมันมีผ่านงานวิจัยต่างๆมาอยู่แล้วแล้วผมก็ศึกษาว่าเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการตลาดเนี่ยมันจําเป็นกับท่องเที่ยวโดยชุมชนก็มีอาจารย์ที่ท่านทําสถาบันท่องเที่ยวโดยชุมชนนะที่ตอนนั้นก็อยู่มอพะเยามั้งฮะไม่ใช่มอมอชมอมอพะยับสถาบันพัฒนาท่องเที่ยวโดยชุมชน CBTI อะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าประเทศไทยต้องการโซลูชันแบบน้องไผ่นี่แหละโลคอลอะไรนี่แหละแต่ก็ค่อยทําไปนะมีอะไรก็เรียนรู้ไปด้วยกันอะไรเงี้ยผมก็เลยอยากเข้าไปศึกษาแม่กำปองก็ไปเจอพ่อหลวงซึ่งพ่อหลวงก็ใช้ตอนนั้นแม่กำปองใช้ท่องเที่ยวเป็นโอท็อปอาจารย์ปกติโอท็อปเราจะมองเป็นผลิตภัณฑ์ใช่ไหมแต่แม่กำปองใช้ท่องเที่ยวเป็นโอท็อปแล้วมันก็สําเร็จมากเราก็ไปเรียนรู้ว่าพ่อหลวงขาดอะไรพ่อหลวงขาดว่าส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้ากลุ่มมาศึกษาดูงานนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นอยากจะเพิ่มให้คนมาเที่ยวมาพักโฮมสเตย์หรือมานอนแบบ2 วัน 1 คืนหรือ3 วัน 2 คืนมากขึ้นเราก็ช่วยขายอันนี้ขายโปรแกรมนี้ก่อนเพราะฉะนั้นเราแทบไม่ได้จับงานพัฒนาก็เลยเพราะเขาบีดีอยู่แล้วเราก็เลยทําการตลาดช่วยขายเพื่อเอาคนเข้ามานอนในโฮมสเตย์บ้านแม่กำปองมากขึ้นแล้วผมก็เรียนรู้ along the way กับทางพ่อหลวงก็เล่าให้ฟังว่าท่องเที่ยวโดยชุมชนนะถ้าทําดีๆเนี่ยมันเป็นเครื่องมือพัฒนาชุมชนได้ดีเลยปัจจุบันเนี้ยแม่กำปองป่าเขียวถนนหนทางดีส่งลูกเรียนหรือจบปริญญาเอกได้ก็เพราะกองทุนจากการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยพ่อหลวงให้เล่าว่าถ้าชุมชนไหนจัดการ3 เรื่องได้ชุมชนมีโอกาสที่จะยั่งยืนและต่อยอดได้คือจัดการคนในหมู่บ้านต้องเข้าใจโมเดลต้องได้รับผลประโยชน์ร่วมกันต้องไม่ทะเลาะกันจัดการทรัพยากรก็คือน้ำปลาถนนหนทางพวกเนี้ยจัดการได้ก็จะดีและสุดท้ายคือเรื่องจัดการเงินเพราะเงินถ้าจัดการไม่ดีมันก็จะเครื่องมือทําให้ทะเลาะกันได้ถ้า3 อย่างนี้จัดการกันได้ก็มีโอกาสที่มันจะยั่งยืนและต่อเนื่องได้อันนี้คือสิ่งที่ผมเรียนรู้จากแม่กำปองแล้วก็ออกพยายามเก็บอยู่ในหัวเพื่อจะขยายไปทํางานหมู่บ้านอื่นกลับมาดูหมู่บ้านหลอยโยซิ เราจัดการอะไรได้บ้างเราจะทำงานเป็น1ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้
ก็คือ
หมู่บ้านแร
เอาก บ
เล
ท
ย
เร
คร
ีย
ับ
นจากหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้มาเสริมกันและกัน
ใช่ครับแต่ถามว่าโปรเจกต์พัฒนาตอนนี้หมู่บ้านที่เราทำอยู่ของเชียงใหม่คือบ้านแม่สาน้อยครับที่อำเภอแม่ริม
ครับ
บ้านแม่สาซึ่งตอนนี้เราครบ15 ปีแล้วเนาะเราทำต้องเที่ยวโดยชุมชนมาก็นานแล้วแต่เราอยากจะต่อยอดเรื่อง Nature Positive หรือ Regenerative Tourism แล้วก็พอดีมีหน่วยงานที่คณะอาจารย์ที่ท่านทำงานวิจัยของเรื่องการเรื่องฝุ่น PM 2.5 อะไรเงี้ยแล้วก็ที่เขาทำเรื่อง PES คือ Payment for Ecosystem Service อะไรเงี้ยเขาไปทำกับหมู่บ้านนี้เพื่อถอดบทเรียนว่าเขาดูแลป่ามายังไง30 ปีอะไรเงี้ยป่ามันถูกสร้างบนแม่สาน้อยนี่ยังไงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ชวนว่าชุมชนเริ่มทำท่องเที่ยวแล้วแต่อยากทำ experience ให้มากขึ้นเพราะเขาทำโฮมสเตย์เพราะมันขายได้วิวมันสวยแล้วฮะทำโฮมสเตย์ก็ขายได้แต่จะทำ experience ยังไงก็เลยชวนโลโคไลท์เขาไปทำเราก็มองว่าอ๋ออันนี้แหละคือสิ่งที่เรามองหาโมเดลใหม่ที่ดีมานด์มันกำลังมาคือ Nature Positive Tourism มาตั้งกันมาปีกว่าแล้วฮะแล้วเดือนกรกฎาคม2021เนี่ย22เนี่ยเราจะมีแลกเปลี่ยนระดับอาเซียนที่ญี่ปุ่นมาเลยแล้วก็ไทยมาแลกเปลี่ยนเรื่อง practice เรื่อง regenerative tourism กันแล้วก็จะพาไปแม่สาน้อยนี่แหละครับ
คร
ับ ก็คือเราอยากจะทำกลไกที่ว่า PPS เนี่ยการจ่ายเพื่อ ecosystem ที่ดีขึ้นเนี่ยให้ดีเพราะว่าแม่สาน้อยเนี่ยเขาป่าเขาดูแลมาแล้วล่ะฮะมีฟอร์องค์กรที่เรียกว่าฟอรัมหรือถ้าผมอาจจะเรียกเป็นของคมช.ฮะเขาไปช่วยดูไปช่วยรื้อฟื้นฟูป่าฟอรัมฮะเพื่อจะฟื้นฟูป่าแล้วก็ตอนนี้ป่าเขาเขียวขึ้นมากแล้วแล้วถ้ามองไปอีกดอยหนึ่งก็จะป่ายังหัวล้นอยู่อะไรเงี้ยมันก็จะเห็นความต่างชัดเจนแต่ที่เนี้ยป่ามันสวยมากแต่มันต้องมีกลไกเพื่อดูแลป่าเพราะฉะนั้นเขามีทีมดูแลไฟป่าแต่ก็ต้องยังขอเงินอยู่จากอุทยานบ้างจากอะไรต่างๆซึ่งมันก็ไม่พอเราก็เลยใช้กลไกในการจ่ายคืนนี้โคเอาท่องเที่ยวมาจ่ายคืนก็คือการมีรายได้สร้างรายได้จากการเดินป่าเราเมคชัวร์ว่าการเดินป่าเนี่ยมันเป็นแบบเนเจอร์โพซิทีฟแล้วก็มีเงินเข้ากองทุนเพื่อดูแลไฟป่าซึ่งทั้งปีหนึ่งเขาก็ใช้เงินกองทุนประมาณเพื่อซื้ออาหารอะไรกันเพื่อจะให้เขาไปดูไปลาดตระเวนก็ประมาณหลัก50,000 บาทซึ่งมันก็ไม่เยอะอะไรเนี่ยเราคิดว่าท่องเที่ยวถ้าทำดีๆเนี่ยมันก็ต้องมันจัดการได้เพราะเราก็ไปช่วยเขาบริหารจัดการใหม่ว่าโอเคงั้นเราตั้งวิสาหกิจกันนะแล้วก็มาทำกฎเกณฑ์กันว่าเส้นทางเดินป่าที่เราจะขายเนี่ยรายได้มันเท่าไหร่แล้วมันจะมีเงินมาเข้ากองทุนเท่าไหร่แล้วพี่โฮมเซเนี่ยที่ขายรายได้จากท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ยจะแบ่งให้เข้ากองทุนนี้เท่าไหร่อะไรเงี้ยเหมือนไปช่วยเขาบริหารจัดการกันใหม่
ครับครับตอนนี้คุณไผ่ก็ทำงานกับชุมชนทั่วประเทศนะครับคุณไผ่มีวิธีในการคัดเลือกชุมชนที่จะเข้ามาทำงานด้วยยังไงครับมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณายังไงครับ
ครับอย่างแรกผมดูเราต้องเลือกเขาด้วยนะหมายถึงว่าไม่ใช่ผมว่าเราเลือกเขาด้วยเขาต้องเลือกเราด้วยเลยมันเป็นกระบวนการเหมือนแมทชิ่งกันเพราะว่าแต่ก่อนผมก็ใช้สัญชาตญาณตัวเองว่าหมู่บ้านนี้สวยหรือว่าสวยแบบไหนอะไรเงี
้
ยแต่พอเราได้รับการติดต่อมามากขึ้นจากหน่วยงานจากชุมชนเราก็ไม่ได้อยากจะไปให้ความหวังชุมชนแล้วมันไม่เกิดเพราะเราก็เคยเจอเคสที่มันไม่เกิดเนาะมันยากอะไรเงี้ยเราก็เลยตั้งว่าโอเคเราจะดูอะไรวะอะไรล่ะที่ชุมชนมันมีโอกาสสำเร็จในเรื่องการท่องเที่ยว1คือต้องดูคนนะคือถ้าทรัพยากรไม่สวยวิวทิวทัศน์ไม่สวยวัฒนธรรมไม่สวยวิถีชีวิตไม่สวยแล้วคนเขาสวยหรือเปล่าหมายถึงว่าสวยในมุมมองที่ว่าคนเนี่ยอยากทำหรือเปล่าคนมีความเป็นหายความสำเร็จหรือเปล่ามันชาวบ้านนะอาจจะไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านเนี่ยหรือใครก็ได้เนี่ยมีความเป็นผู้ประกอบการสูงหรือเปล่าถ้าคนมีแล้วอยากทำเนี่ยผมว่าอะไรก็เกิดได้อย่างที่สองเราก็มาดูว่าโอเคแล้วทรัพยากรเขามีอะไรเราจะทำการตลาดเรื่องไหนได้บ้างทำวิวไหมทำอะไรไหมถ้าหมู่บ้านไหนที่แลนด์สเคปดีก็ถือว่าได้เปรียบนะมาถ่ายรูปมันก็ไปว่าไวมากแต่ถ้าหมู่บ้านไหนที่อะไรพวกนี้ไม่ดีต้องไปดูวิถีแล้วว่าถ้าทำเขามันสวยหรือเปล่าอันนี้ก็คือภาพรวมว่าองค์ประกอบการท่องเที่ยวอ่ะทรัพยากรเขาดีแค่ไหนแล้วเราก็ต้องดูต่อว่าแล้วความสามารถในการเข้าถึงหรือว่า carrying capacity เขาเป็นยังไงคือถ้าเป็นชุมชนที่อยู่ไกลๆเนี่ยแล้วสวยเราก็ต้องไฟทูนปรับกับชุมชนว่าเราอาจจะไม่ได้สามารถคาดหวังนักท่องเที่ยวมาตลอดปีนะเพราะฉะนั้นเราต้องมานั่งดูกันว่า เราจะคาดหวังท่องเที่ยวช่วงฤดูกาลไหนเพราะว่าบ้านเราก็ไกลสนามบินแต่ไม่มีสนามบินด้วยการเดินทางก็ยากไม่กลุ่มนักท่องเที่ยวก็จะนิดลงอะไรเขาต้องคาดหวังด้วยกันไหมเขาจะคาดหวังอะไรได้เยอะแล้วสุดท้ายก็ดูเรื่องเขาเรียกว่าองค์ความรู้แล้วกันว่าเรามีอะไรที่เราต้องเติมเพราะเราสมัยก่อนนะเราองค์ความรู้เราเนี่ยเราต้องทำ13ขั้นตอนเนี่ยชุมชนถึงเป็น CBT ได้แต่พอผ่านมามีชุมชนที่ถูกพัฒนามาแล้วหรือมีอาจารย์ไปให้องค์ความรู้อีกแล้วเราก็ไม่อยากซ้ำเรื่องเดิมเราก็ต้องมานั่งวิเคราะห์กันว่ามีอะไรที่เราจะเติมให้เขาเพื่อจะทำให้โอกาสเขาสำเร็จได้โดยที่อาจจะไม่ต้องพึ่งเราก็ได้ในเป็นตัวแทนขายอะไรอย่างเงี้ย
ครับครับเราต้องหาชุมชนใหม่ๆเพิ่มเรื่อยๆไหมครับ
แรกๆเราใช้แบบนั้นนะผม
ครับ
ขึ้นเชียงรายแล้วก็ลงใต้แล้วก็ไปเชียงใหม่อะไรเงี้ยแต่หลังๆมาก็มีหน่วยงานติดต่อเรามีชุมชนเข้ามาหาเราเองอะไรเงี้ยปรากฏว่าก็เป็นช่วงที่มันบูมมากๆก่อนโควิดอ่ะก็เป็นช่วงที่เราแทบไม่ต้องไปวิ่งหาชุมชนใหม่ๆเลยก็มีชุมชนที่ติดต่อเข้ามาหาเราก็อยากทำจังอยากได้โลคอยเป็นเพื่อนร่วมทางเป็นพาร์ทเนอร์จังอะไรเงี้ยประมาณนั้นครับอาจารย
์ครับ
ค่ะถ้าอยากจะให้คุณไผ่แนะนำอันนี้มองนักท่องเที่ยวบ้างเนาะถ้าแบบเราอยากจะลองท่องเที่ยวแบบมีความหมายสักครั้งหนึ่งเนี่ยค่ะเราควรจะเริ่มจาก mindset แบบไหนดีว่าเฮ้ยไปเที่ยวแล้วเราควรจะไปแสวงหาอะไรดีคะ
ผมว่าเปิดใจแล้วก็compromise เปิดใจก็ compromise คือเรื่องเดียวกันเนาะแล้วเราเปลี่ยน mindset เราได้ว่าเราอยากไปเนี่ยผมว่าจะดีกว่าไหมถ้าเราไปแล้วเรารู้ว่าสิ่งที่เราจ่ายไปมันมี multiplier effect อะไรบ้างที่ไม่ใช่แค่จ่ายไปให้ผู้ประกอบการแล้วจบแต่ถ้าเราจ่ายให้ชุมชนแล้วชุมชนไปไหนต่อเนี่ยเราเข้าใจว่า impact มันสูงกว่าหรือเปิดใจไหมว่าการที่เราไปเที่ยววัดเราลองขยายตัวเองเดินไปชุมชนรอบวัดดูไหมเพราะวัดจะไม่เป็นวัดถ้าไม่มีชุมชนรอบวัดดูแลอย่างเงี้ยเราใช้หลักการนี้แล้วก็หรือไปซื้อข้าวเหนียวไก่ปิ้งจากแม่คนหนึ่งที่ขายอยู่ในตลาดได้ลองคุยกับเขาไหมจากการที่เราเป็นแค่ transaction กัน buyer กับ seller นี่หรือได้ลองใส่คุยกับเขาเพื่อถามสารทุกข์สุขดิบเขาถามสตอรี่ไหมเพราะสุดท้ายท่องเที่ยวโดยชุมชนนะฮะมันคือความสัมพันธ์ relationship ที่ดีมันไม่ใช่แค่การให้บริการและการขายบริการที่เรามีอะไรให้เขาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งจากความสัมพันธ์ของมันเราอยากให้การท่องเที่ยวชุมชนเป็น relationship base ที่ดีเหมือนเราไปได้พ่อแม่คนที่2บ้านพักตากอากาศหลังที่2หรือ3เวลาไปเที่ยวกับชุมชนเนี่ยเพราะฉะนั้นก็อยากให้ open mind แล้วก็มันมีอะไรแบบนี้ใหม่ๆมากขึ้นแล้วก็บางเรื่องก็ต้อง compromise แต่ก็เราก็เข้าใจว่าบางเรื่อง compromise ไม่ได้หรอกชุมชนก็ค่อยๆเรียนรู้อย่างเรื่องความสะอาดเรื่องสุขอนามัยมัน compromise ไม่ได้อะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่ต้องชุมชนก็ต้องปรับตัวเองเหมือนกัน
ค่ะปรับเองเข้ากับนักท่องเที่ยวด้วยเหมือนกันนะคะ
ใช่ครับ
ครับก็คุยกันมาจนถึงท้ายๆแล้วนี่แต่ว่ายังมีประเด็นที่จะคุยกับคุณไผ่อีกเนตับเอาไว้ในครั้งหน้าเนตับกลับมาคุยกับคุณไผ่เนตับคุณสมศักดิ์บุญคำผู้ก่อตั้งบริษัท Local Alike จำกัดเนตับครั้งนี้ขอบคุณคุณไผ่เนตับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
ขอบคุณมากสวัสดีครับ
ขอบคุณอาจารย์แป้งเนตับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พิชญ์ลักษณ์พิชญ์กุลรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตอาจารย์ประจำภาควิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
ค่ะพบกันอีกทีสัปดาห์หน้าค่ะ
ครับเรื่องราวของ Local Alike จำกัดเนตับเป็นธุรกิจท่องเที่ยวเนตับในรูปแบบการท่องเที่ยวที่ให้คนในชุมชนเป็นคนวางแผนบริหารจัดการเนตับแล้วก็ได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยวโดยตรงเนตับก็จะเน้นในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชุมชนในตับคู่ไปกับการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนด้วยในตับก็เรียกว่าเป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนในตับพูดคุยกันไปในตับในช่วงของ FM 100 Biz Story ครับส่วนในช่วงต่อไปในตับเรื่องราวที่จะติดตามกันเป็นเรื่องของการคาดการณ์ภัยดินถล่มในตับจะเป็นยังไงอีกสักครู่หนึ่งในตับมาติดตามเรื่องนี้กันในตับผมวิรยุทธ์ที่นี่ FM 100สิ่งสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเว็บไซต์ www.fm100cmu.com ครับ FM 100 Biz Stories